94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, кандидати!
Здравейте, ученици!
Здравейте, деца!
Анджи, повечето от нашите слушатели са деца. Кажи нещо по-специфично.
Днес ще си говорим за изпитите. А всички деца минават през различни изпити.
Изпити в училище, сред приятелите си, пред мама и татко. Как да се справим с всички тях?
Ами ако искате да разберете,
слушайте ни! Започва ние на дъската!
А, децата!
Ние децата.
Приятели, ужас! Ужас, много съм притеснена. Утре съм на изпит. Ужасно ме е страх. Какво да правя?
На какъв изпит, Мими?
Да не би да преминаваш през тест за радиоводеща.
Не точно. Имам тест по испански език. Реших да се запиша на курсове и всичко беше наред, докато си учех материала. И сега е време да се явя на изпит, за да взема нивото. Но ужасно ме е страх.
Няма от какво да се страхуваш. Все пак, това не е единствената ти възможност.
Ади, може и да е. На някои места само първия изпит, който положиш, е безплатен, а след това е необходимо да си плащаш за всеки следващ опит. А и по-добре е да го изкара сега и да и мине от главата, както се казва.
Съгласна съм с теб, Анджи. Предпочитам да ми мине, но... искам и да се справя добре.
В такъв случай е, може би, по-добре да се подготвиш по-хубаво.
И също да приложиш някои техники за справяне с напрежението. Сега ще ти кажа. Един от най-ефективните и бързи начини да се справиш със стреса е да дишаш.
Че аз си дишам, иначе нали ще умра?
Не става дума за такова дишане, Мими. Става дума да дишаш дълбоко и осъзнато. Точно преди да раздадат листовете с теста, се опитай да вдишаш и да проследиш мислено пътя на въздуха. През ноздрите, гърлото, трахеята, белите дробове.
Дишаш.
Дишам.
И после бавно издишаш. И като проследиш отново пътя на въздуха и си представиш, че с издишването на въздуха изхвърляш от тялото си цялото безпокойство и всичко, което не ти трябва и...
Дори сега като го направих, това, което говорихте, вече се чувствам много по-спокойна. Дишането действително работи. Това е техника малко преди самия изпит. Но аз съм напрегната вече цяла седмица и дори ми е трудно да уча и да спя и да ям и...
Не се притеснявай, имаме съвети за това. Но един от най-сигурните начини да се справиш със стреса е да потанцуваш. Затова обувай танцовите пътъчки и слушай малко музика по Радио София.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за изпитите и за това как да се справим с напрежението около тях. Да чуем как се справят с стреса в детската градина нашите приятели от Кристофър Робин.
А знаеш ли какво представлява изпит?
Не.
И добре, как се успокояваш като се сетиш за училище и се стресираш?
С тати и котки и кучета. Майка ми вече е ходила на родителска среща в 35-то училище и ще кандидатстваме.
Добре, а ти там ще ходиш на изпит?
Да.
Добре, а какво представлява един истински изпит?
В училище?
Да.
Еми, ти си като такова, като седно трудни, седно задачи с повишена трудност за първи клас. Нещо такова. Да, и ако се справиш добре, ти дават втора задача и после, и ако всичките си ги направил перфектно, те приемат в това училище да учиш.
Добре.
Нещо такова.
Супер. Според тебе, човек, за да се, като се явява на изпит, това стресиращо ли е, нервно ли му е? Или си се чувства супер спокойно?
Аз ще си се чувствам не супер спокойно, защото много ще се вълнувам.
Ще се вълнуваш? А добре, смяташ ли, че това вълнение ще ти помогне да се представиш по-добре? Или пък трябва да си по-спокоен, за да се представиш по-добре?
Мисля, че трябва да съм малко по-спокоен.
И как ще успокоиш?
Ще си... Не знам.
Добре. А имаш ли други неща в живота си, които така те стресират по някакъв начин?
Ако видя Волдеморт, Хари Потър някъде, това със сигурност ще ме стресира доста.
Ти някога случвало ли ти се да бъдеш на изпит? Бил ли си на изпит до сега?
Не.
Не.
Аз имах един английски, обаче там нищо направят, само рисуваме и мама писва.
Как си представяш? Какво според тебе е изпита? Какво означава човек да отиде на изпит?
Да те възпитват.
За човек стресира ли се, напрегнат ли е, когато има изпит?
Не.
А знаеш ли също какво е стрес? Какво означава човек да е стресиран?
Човек да е стресиран означава такъв, който нещо се е стреснал от нещо.
Ти бил ли си до сега на изпит?
Да.
Какво?
Три изпити, три ги минах.
Браво, на какви изпити си бил?
И бил съм на такива, където има математика и български. Ама като ходих в Света София, страшно се изложиха с изпита им. И 5-годишно момче щеше да го мине.
Така ли беше много лесен?
Да.
А добре, преди това притеснен ли беше?
Ами, малко бях притеснен, като отидох на изпита и след няколко дни ми казаха, тате и мама ми казаха как се прибера. Като се прибрах от детската, че ме викат на втори кръг и втория кръг го минах и после като се прибрах след няколко дни, тата ме беше изпринтирала един такъв като плакат и го беше сложил в един джоб, един лист. Може да си стресирам, когато правиш нещо, но не можеш да сетиш точно какво трябваше да направиш.
Mm-hmm. И тогава как се справяш? Имаш ли си нещо, което да направиш, така че да се махне стреса?
Винаги има. Когато не мога да направя нещо, се успокоявам. Например, аз принцип играя на костенурките нинджа и когато... защото аз преди бях на едно много трудно ниво, минах го все пак, но преди сам като бях много трудно го минавах и се ядосвах понякога, но тоест се стресирах и го изгасявах тогава.
И какво си представяш? Какво според тебе е изпит?
Да изпитаваш децата какво да правят в училище.
Ти някога бил ли си на изпит?
Няма един май, която от тук, в детската е на изпит.
В детската е на изпит?
Да, никакво.
Какво според тебе означава човек да е на изпит?
Да се приготвя за училище, така за нещата, за смятане.
Стрес, знаеш ли какво е?
Май да се стресна.
Доста интересно. А как ли се справя с изпитите нашия специален гост? Младият актьор Михаил Иванов, родом от град Монтана, завършил Нов български университет. А сега ще ни разкаже за изпитите, през които той е минавал и как е минавал в живота си. Здравей!
Здравейте, радвам се, че съм тук. Първо за изпитите в момента завършвам. Работя по въпроса, тъй че ми е прясно.
Предстоят ли ти изпити или си и минал доста?
Минах някои, но ми предстоят още, тъй че още ми е така тръпка тази тема някакси.
Нашите слушатели, децата, разбира се, все още на тази крехка възраст, не са се явявали чак на твърде много изпити, но пък им предстои. Ти лично как се подготвяш за един изпит? Как се справяш с стреса?
Обикновено се готвях сам за изпити и за такива неща. Нашите си бяха по задачи, те и двамата много работеха на някъде не вкъщи. Аз си седях вкъщи, нали, обикновено си подготвях нещата сам. Мисля, че веднъж съм карал нашите да ме изпитат за нещо, тъй като мислех, че няма да изкарам окей оценка. И те бяха, не, ти си знаеш. И тогава не изкарах окей оценка, но както и да е. В интерес на истината, сега някои от нещата, които правя, за да се готвя за някои задачи, някои изпити или просто да науча някой текст бързо, може би щяха да са ми много полезни, ако ги знаех по-рано. Например, в училище аз бях паралелка биология и химия. И си казах, аз не искам да се занимавам с биологията, като не искам да уча текстове на изуст. И сега правя точно това. Но не знам, сега някак си ми помага да ги свържа с някакво движение или да ги правя в нещо странично, самите текстове, за да ги запомням. И може би, ако го знаех тогава, щеше да е удобно. Та, може да си пробва човек всякакви неща, които на него са му интересни или биха му помогнали да запомни нещо, тъй като обикновено хората запомнят на асоциации много неща. Да се заиграят с това, което трябва да научат. Нали? То, ясно е, че ние ги учим като да се заиграем, такива са ни текстовете, но дори ако е някаква по-суха материя, пак можеш да си намериш някакви сладки неща вътре, за които да се закачиш.
Всъщност, изпитите, през които ти минаваш, учейки актьорската професия в Нов български университет, са доста интересни. Разкажи ни по какво държиш изпити в тази специалност.
Ами те са си горе-долу стандартни неща за чисто като актьорски изпити. Имаме правоговор, имаме различни етюди, имаме оценки, които са на база дипломни представления. По танци също имаме изпити. Общо заето това не. Ние имаме игра, танци и говор. Имах пеене, но там не бях най-редовния. И честно казано, трябва да проверя взех ли го или не. Тъй, че може би ще трябва да се върна към това. Нашата специалност е малко като при децата. Ние много, много се опитваме да си играем с всичко, което правим и всичко да ни е интересно. В тази връзка бях на... Преди няколко месеца бях на един кастинг за асистент режисьор в Народния, за нещо там, един чужденец, както и да е, но много интересно ми беше, тъй като човека беше утвърдено име, много възрастен, работи от много време и, нали, всичко, което правеше, беше супер като поставяне, но на мен ми беше много интересно, че говореше за един експеримент с бебе, за тази игра Тутибал, която всички я играят, и разсъждаваше как това е едва ли не някаква форма на театър, която никой не ти показва, но на мен ми беше просто супер интересно, че човек е на толкова години и продължава да е супер любопитен и се хваща за такива неща, и се опитвам и аз да бъда колкото мога повече любопитен за всичко, точно като децата, да си чопкам някакви неща.
От малък ли мечтаеш да станеш актьор? Това ли беше твоята професия, която си представил, че ще упражняваш, когато пораснеш?
От малък? Не бих казал. Първото нещо, което исках, когато бях малък, беше да бъда ветеринар, понеже много обичам котки. Така, може би това ми беше първото нещо, което е, аз това ще правя. После исках да се занимавам с дентална медицина известно време, тъй като попаднах на много, много свежа, много готина ортодонтка и имах много така интересни представи за тази професия. После разбрах, че далеч не ми е интересно. След което записах в университет архитектура, тъй като вкъщи доста хора се занимаваха с това. Не доста, но достатъчно. И така и така вече рисувах. Математиката ми беше горе-долу окей. И реших, че е логично и безопасно да направя нещо такова. И след около 2 години осъзнах, че ми е, нали, окей ми е да го правя, не е непосилно, но е супер скучно. В смисъл, просто не беше моето. И тогава си дадох сметка, че всъщност не бих искал да се занимавам с архитектура и започнах да мисля с какво бих искал да се занимавам. И актьорското за мен беше всъщност много хазартен избор всъщност. Остави, че, нали, нашите така го приеха от нещо супер сигурно на ще ставаш актьор, супер. Но, нали, майка ми всъщност много ме подкрепи от началото, но цялостно беше по-така. Но аз нямах идея дали това е моето поначало. Не бях ходил на школи, на такива неща. И бях ходил на едно ООК в университета и това в един момент беше единствената лекция, която посещавах, която беше съвсем любителска. И просто бях смело и безразсъдно, давай, пробваме го, това е. И в последствие се оказа, че съм влюбен в тази професия и е супер, супер приятна. И не съм съжалявал, откакто го взех като решение.
А къде пък могат да те гледат нашите слушатели и децата?
Ами, аз в момента съм в едно детско представление, което се играе в театро от сам канала. Казва се Острова на съкровищата и за нас е огромно удоволствие да го играем и изключително много се забавляваме. Има пирати, има търсене на съкровища, има бой с мечове и е много, много вкусно представление за игра.
Благодаря ти много. Михаил Иванов ни беше на гости, а пък след малко ще го чуете и в рубриката Светът на приказките, където ще прочете приказката Юнак Малчо и Ламята.
Имам усещането, че Анджи ще ни направи една антистрес терапия с своите рими. Така ли е?
Ще чуем Ади и Мими, но преди това музика.
Фрими, разкажи ми.
Статуята на Исус Христос. Днес за статуята на Исус Христос ще ви разкажа. В Бразилия тя се помещава. 39,6 метра е като височина. Като символ на християнството се разпознава и основна забележителност за Бразилия остава. От 7 юли 2007 година е включена в новите 7 чудеса от Лисабон и се дава тази чест за велик монумент в света. На статуята Исус е изобразен с разперени ръце, символизира и неговото възкресение също така. Първоначалният проект на паметника от художника Карлос Осфалт се подготвя. Именно той, Христос, с разперени ръце, благославящ жест ръце, като идея разработва. В първоначалния вариант статуята е трябвало да бъде с формата на земно кълбо. Поради редица причини, създаването на такава огромна скулптура по онова време е било невъзможно. Статуята от полско-френския скулптор Пол Ландовски се извайва, на части във Франция се изработва и после в Бразилия поставя. Фигурата е в стил арт-деко и е построена от бразилския инженер Ейтор да Сивал Кост. Лицето на скулптурата от румънски скулптор Джордже Леонида се създава. Тази работа му носи популярност и световна слава.
Светът на приказките.
Юнак Малчо и Ламята. Имало едно време трима братя. Най-малкият бил дребничък, та му викали Малчо и не го броели за нищо. По онова време живеела една голяма ламя, която правила много пакости. Тя ядяла овцете, воловете, та дори и хората. Ходили много юнаци да я убиват, но тя все ги погубвала. Научили тримата братя за тази ламя и най-големият рекал: освен мен няма кой друг да убие тази ламя. Станал, взел тежкия си буздоган и тръгнал да убие ламята. Както вървял, срещнал на пътя си един хлебар, който продавал геврейчета, и му рекал: добро утро! Хлебарят отвърнал: дал ти Бог добро, юначе! Къде отиваш? Юнакът се похвалил: ще ида да убия ламята. Хлебарят рекал: ех, какви юнаци ходиха да я убият! А тя ги изяде, че ти ли ще я убиеш? Юнакът се заканил: нека ида аз, че да видиш. Хлебарят рекал: ако можеш да изядеш всички тези геврейчета, ще убиеш ламята. Юнакът се запретнал, ял геврейчета, ял, но не могъл да ги изяде. Хлебарят поклатил глава: е, не можеш уби ламята. Юнакът пак вървял и срещнал един овчар, който продавал масло и мляко, и му рекал: добро утро! Овчарят отвърнал: дал ти Бог добро, юначе! Къде отиваш? Юнакът се похвалил: ще ида да убия ламята. Овчарят рекал: ех, какви юнаци ходиха да я убият, а тя ги изяде. Ти ли ще я убиеш? Юнакът се заканил: нека ида аз, че да видиш. Овчарят рекал: ако можеш да изядеш това масло и да изпиеш това мляко, ще убиеш ламята. Юнакът се запретнал, ял, пил, но не могъл нито да изяде маслото, нито да изпие млякото. Овчарят поклатил глава: ех, не можеш уби ламята. Юнакът пак вървял и стигнал до каменен мост. Край него имало голяма градина с много ябълки, круши, сливи, та юнакът влязал да яде. За тая градина била къщата на ламята. Тя имала детенце, малка ламичка, което трябвало да пази и когато се зададе някой по моста, да предупреждава майка си. Като видяла юнака, малката ламичка отишла и рекла на майка си: мамо, един страшен юнак с голям боздоган иде да ни убие. Ламята заръчала: иди, чедо, та виж как яде ябълките. С листата ли ги яде или избира само зрелите?
Ламичката отишла, видяла и рекла: «Мамо, само зрелите избира». Майка му се зарадвала: «На добро е, чедо». След това юнакът влязал в къщата на ламята и рекал: «Добро утро». Ламята отвърнала: «Дал ти Бог добро, юначе. Седни, де, седни». Сложила му възглавници, за да се облегне. Ламята се разшетала из вкъщи, уж да готви и да го нагости. Сложила тавата на огъня и натрупала тор отдолу. Та се задимила цялата къща. Тя се приготвяла уж да меси хляб и му рекла: «Моля ти се, юначе, понаведи се да духнеш огъня, та да не дими толкова». Той се навел да духне, а тя го погълнала с уста. Средният син, като видял, че брат му се забавил, рекал: «Ламята го е изяла. Ами, аз да ида и да я убия». Намерил си боздогана и тръгнал, но и той си изпатил също като предния. Най-малкият брат Малчо чакал, чакал, няма ги. Накрая си рекал: «Тая работа не е читава». Ламята ги е изяла и двамата. Ами, я аз да ида да я убия. Нарамил си боздогана и тръгнал. Вървял, вървял, вървял и срещнал същия хлебар, пък му рекал: «Добър вечер». Хлебарят отвърнал: «Дал ти Бог добро, юначе. Къде отиваш?» Малчо се похвалил: «Ще ида да убия ламята». Хлебарят рекал: «Ех, какви юнаци ходиха да я убият, а тя ги изяде. Че ти ли ще я убиеш, Малчо?» Юнакът се заканил: «Нека и да аз, че да видим». Хлебарят рекал: «Ако можеш да изядеш всички тези геврейчета, ще убиеш ламята». Малчо се запретнал, ял геврейчета, ял, 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 та ги изял и питал за още. Хлебарят поклатил глава: «Е, ти ще убиеш ламята». Юнакът пак вървял, вървял и срещнал овчаря, който продавал масло и мляко, та му рекал: «Добър вечер». Овчарят отвърнал: «Дал ти Бог добро, юначе. Къде отиваш?» Юнакът се похвалил: «Ще ида да убия ламята». Овчарят рекал: «Хайде, Малчо, какви по-юнаци от тебе ходиха да я убият, а ги изяде, че ти ли ще я убиеш?» Юнакът се заканил: «Нека и да аз, че да видиш». Овчарят рекал: «Ако можеш да изядеш това масло и да изпиеш това мляко, ще убиеш ламята». Юнакът се запретнал, та изял и изпил всичко, че и за още попитал. Овчарят поклатил глава: «Е, ти ще убиеш ламята». Юнакът пак тръгнал, вървял, вървял и стигнал до един мост. Край моста имало една голяма градина с много ябълки, круши и сливи. Юнакът влязал да яде. Малката ламичка го видяла, та отишла и рекла на майка си: «Мамо, един страшен юнак с голям боздоган иде да ни убие». Ламята заръчала: «Иди, чедо, та виж как яде ябълките. С листата ли ги яде или избира само зрелите?» Ламичката отишла, видяла и рекла: «Мамо, с листата ги яде». Майка й се притеснила: «Не е на добро, чедо». След това юнакът влязал в къщата на ламята и рекал: «Добър вечер». Ламята отвърнала: «Дал ти Бог добро, юначе. Седни, де, седни». И му сложила възглавници, за да се облегне. Ламята пак се разшетала из къщи, уж да готви. Сложила тавата на огъня и натрупала тор отдолу, та се задимила цялата къща. Тя се приготвяла уж пак да меси хляб, та му рекла: «Моля ти се, юначе, понаведи се да духнеш огъня, та да не дими толкова». Той се сопнал: «Аз съм дошъл на гости, не съм дошъл да ти слугувам». Ламята се полутала, пък се навела да духне огъня. Юнакът се извил и я ударил с боздогана между плешките. Разцепил я на две половини, а братята му излезли от корема и живи и здрави. Той ги повел и когато стигнали в къщи им рекал: «Още веднъж да не сте се похвалили, че сте по-юнаци от мен. Такъв ми ти бил този славен юнак, Малчо».
Ние децата.
Днес в Ние децата си говорим за изпитите и как да се подготвяме за тях и как да не ни е страх, защото на мен ми предстои изпит по испански и съм много притеснена.
Ето и още по темата с подготовката. Опитай се да си оставиш достатъчно време за преговор. Уточни с учителя си и с съучениците си какво точно трябва да преговаряте. И се опитай да разбереш какво най-често се е падало през годините.
Дори и да предпочиташ да учиш сама, все пак прекарай малко време, преговаряйки и с твоите съученици. И със сигурност ще видиш някоя нова техника за преговор или ще разбереш какво преговарят другите.
Вярно, когато уча с останалите, определено е много по-забавно. И какво още?
Трябва да се храниш, да спиш и да не пропускаш да правиш физически упражнения в периода на подготовката на изпита. Това е важно, защото така мозъкът ти работи най-добре.
Да, важно е и също така да си правиш почивки между четенето и подготовката и да се разхождаш на въздух. По този начин ще се разсееш и ще се заредиш за нови предизвикателства.
А, чакай малко. Какви разходки? Ами ако вали?
Най-вероятно може да излезеш за 20 минути с чадър. Важно е още да си кажеш, че светът няма да свърши, дори и да не се справиш добре. Но също и да се постараеш да дадеш най-доброто от себе си.
А стресът и напрежението, стига да не са прекалени, всъщност ще ти дадат възможност да се концентрираш и да се справиш възможно най-добре на теста.
Така е! И аз така ги усещам нещата. А какво е важно да правя по време на самия изпит?
Първо и най-важно. Провери всички детайли около изпита. Къде точно е, в колко часа започва и колко време продължава. Нямаш идея колко е стресиращо да объркаш залата или пък часа за началото на теста.
По време на изпита изключи мобилния си телефон. Той разсейва и ще се окаже, че докато си скролваш в Инстаграм, неусетно времето на изпита е изтекло или пък не си чула някоя важна инструкция.
Разпредели времето си за всеки въпрос. Това ми каза учителката по испански. Най-много време да отделя на частите с най-голяма тежест и да спазя предвиденото време, за да може да покрия всички части на изпита.
Чети въпросите по няколко пъти, много внимателно. След това ги прочети отново. Това е една от основните грешки на изпитите. Или се изпуска нещо, или въпросът е подвеждащ.
И задължително накрая си остави 5-10 минути за проверка. Мими, успех на изпита по-испански. Ние сме с теб.
Gracias, gracias. След всички хубави съвети, които ми дадохте Ади и Анджи, мисля, че ще се справя чудесно на изпита.
Дано, освен на теб, Мими, нашите съвети да са били полезни и за вас, скъпи слушатели.
Желаем ви успех на всички тестове, на които предстои да се явите.
Обичаме ви. До следващия път.
А до тогава, помнете,
умен е не онзи, който знае всичко, а който знае необходимото.